Аб нападзе на яе сыходзіў ад прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча. Пра гэта яна заявіла ў інтэрв'ю грамадскаму тэлебачанню. Паводле яе, тры апошнія гады ў журналісцкіх расследаваннях яна выступала супраць Януковіча, а астатнія людзі траплялі ў яе артыкулы выключна таму, што працавалі ў камандзе украінскага прэзідэнта і ў яго інтарэсах. Адразу пасля нападу рэдакцыя «Украінскай праўды» заявіла, што да таго часу, пакуль не зловіць вінаватых, будзе лічыць заказчыкамі злачынства герояў публікацыі журналісткі, уключна з сям'ёй Януковіча. Па падазрэнню збіцці Тацяны Чарнавол былі затрыманыя некалькі чалавек. Сярод версій здарэння ў міліцыі назвалі прафесійную дзейнасць журналісткі, звычайнае ДТЗ, а таксама версію аб магчымай правакацыі супраць улады. Напад на Тацяну Чарнавол, якая займаецца журналісцкімі расследаваннямі ў дачыненні да высокапастаўленых чыноўнікаў, быў здзейснены 25 снежня. Прадстаўнік талібаў абверг дачыненне баевікоў да інцыдэнту з дзяўчынкай, якая сцвярджае, што яе брат надзеў на яе пояс шахіда з выбухоўкай і загадаў напасці на паліцэйскі ўчастак. Кары Юсеф Ахмадзі назваў абвінавачанне на адрас талібаў прапагандай афганскага ўраду. Ён удакладніў, што ў адпаведнасці з правіламі талібаў смяротнікамі могуць быць толькі дарослыя мужчыны-добраахвотнікі. Васьмігадовая дзяўчынка была затрыманая паліцыяй у панядзелак у правінцыі Гельмент на поўдні Афганістану. Яна распавяла следчым, што адмовілася падпарадкавацца брату і прывесці ў дзеянне выбухоўку. Прэзідэнт Хамід Карзай заявіў, што выкарыстанне дзяцей у якасці смяротнікаў супярэчыць ісламу і афганскай культуры. У Турцыі апублікаванае чарговае распараджэнне ўладаў аб звальненні начальнікаў паліцэйскіх структур. Гэтым разам пасадаў пазбавіліся 15 афіцэраў у некалькіх буйных гарадах і правінцыях з развітым дэмаграфічным і эканамічным патэнцыялам. Кампанія па барацьбе з карупцыяй у праваахоўных органах Турцыі набірае размах. Напярэдадні былі звольненыя 350 афіцэраў паліцыі ў Анкары. Апошнія меры прынятыя на тле палітычнай напружанасці ў сувязі са здагадкамі, што многія ўрадавыя чыноўнікі датычныя да карупцыі. Прэм'ер-міністр Турцыі Рэджэп Эрдаган назваў кампанію, якая вядзе Міністэрствам унутраных спраў, бруднай змовай, накіраванай на адхіленне яго ўраду ад улады. Дзейчая ў Сырыі групоўка «Ісламская дзяржава» ў Іраку і Ліванце заклікала да нанясення знішчальнага ўдару па саперніках атраду сырыйскай узброенай апазіцыі. Заява была распаўсюджаная праз некалькі гадзінаў пасля заклікаў іншай групоўкі «Фронт Ан-Нусра», таксама звязаны з Аль-Каідай, да спынення міжусобнай барацьбы. У апошнія дні ў Сырыі абвастрылася ўзброенае супрацьстаянне паміж апазіцыйнымі сіламі. Паводле звестак сірыйскіх праваабаронцаў, ахвярамі баёў сталі больш як 270 чалавек. Адначасова ўпершыню пачаўся вываз з Сырыі кампанентаў хімічнага арсеналу, які знаходзіцца пад кантролем рэжыму прэзідэнта Башара Асада. Кантэйнеры былі пагружаныя на судна, якія належаць Даніі. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны праз гадзіну.
Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Пачатку яе мы прапануем падрабязнасці пра сціплую спробу пратэсту медыкаў хуткай дапамогі. Людзі, пакліканыя выратоўваць жыцці, часта рызыкуюць уласным. Да таго ж заробкі ў іх у два разы меншыя, чым у міліцыі. Чаму тады медыкі хуткай спынілі збор подпісаў пад зваротам да ўладаў? У праграме «Галасы прафесіі» і рэпартаж з Магілёўшчыны. Мы прапануем таксама эксклюзіўнае інтэрв'ю «Свабодзе». Протадыякан Кураеў гатовы пацвердзіць свае словы пра